Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. Искачам да посрещна министърът на земеделието и горите, господин Порожанов.
Добър ден.
Дано сте добре дошъл. Заповядайте.
Благодаря.
Ще тръщне ли чумата правителството, господин Порожанов?
Не би следвало да има повод за такъв въпрос. Чумата е заболяване, тежко заболяване, с което ние трябва да се борим, тъй като от него могат да проистекат големи икономически щети. Самата поява на чумата преди малко повече от месец стартира с стандартните мерки за отстраняването на проблема. Това е тежък проблем, който там, където имаме заразени стада и тези, които са в радиус и в допир с тези стада, за съжаление, трябва да бъдат умъртвени по хуманен начин.
Веднага да ви попитам. Актуални новини. Имате ли от Странджа, от Шарково, вярно ли, че е започнало умъртвяването на заразените животни?
Да, днес е започнало. В село Шарково останаха 3 стада, две малки от по 15 животни и по-голямото на така вече популярната баба Дора, което е от около 150 животни, от които, разбира се, само половината регистрирани, всички останали са нерегистрирани животни. Така че днес областният оперативен щаб е преценил, че може да се започне, и доколкото имам информация, вече са приключили.
Тоест, целият район може да бъде считан за обеззаразен по отношение на субектите от животински происход, които биха разнасили тази зараза. Така ли да ви разбирам?
Село Шарково, след като тези три, два по-малки и този по-големия са приключили, трябва да бъдат обеззаразени от нашите служители на Българската агенция по безопасност на храните. И след това вече ние ще пристъпим в помощ на земеделците за масово почистване изцяло на техните обори, за което аз вече го обявих както в Шарково, така и в останалите 5 населени места.
Вярно ли е това, което разпространяваше опозицията, че цигани под така визуално прикритие, ако мога да се изразя, бели дрехи, са били пуснати от вас или са се самономинирали и са умъртвявали животните?
Вярно е дотолкова, доколкото в екипите, които са свързани с умъртвяването, аз бях миналата събота там на място, двама са докторите, които имат правото да с принцовка да правят това умъртвяване с този ефтаназин. Другите хора, които са, те са облечени в съответствие с изискванията, те държат самото животно, за да бъде по-лесен процес, но не и да са част от самото инжектиране на инжекция.
Не, въпросът е, че това са, как да го кажа, ако не служители, то ангажирани инцидентно от съответната институция, която извършва тези действия по инжектирането на животните, не са случайно дошли или
не, разбира се,
промъкнали
се. Не мога да ви кажа конкретно, но аз ги видях. Имаше, групата беше от над 10 човека.
И може
от
да които са от ромски происход.
Няма нищо лошо да са от ромски происход. В края на краищата самата нашата служба, която има трима по един доктор в област, в община, разбира се, трябва да има помощен персонал, който да извърши така наречената недокторска работа.
Не, с лека ирония ще кажа, че няма да дойдат девойки с лакирани ногти и стокчета да държат животните при умъртвяването.
И те са добре дошли, стига да искат.
Да, стига да могат, господин Порожанов. Тук сигурно се иска и сила.
В конкретен случай се иска сила, воля. Не всеки би присъствал на подобен процес. Процесът не е от най-добрите, които могат да бъдат наблюдавани. И това беше една от темите, която предизвика съчувствие. Искам да ви кажа, че в миналата събота, когато излезнаха, нали, клиповете, аз отидох на място, близо 5 часа бях, дойдоха много хора. Много, поне 30 човека имаше, които дойдоха, включително и външни. Хора, които бяха включително, едни се представиха от Варна, други от други места, които в момента, в който разговаряхме с тях, в момента, в който им обяснихме за какво става дума, каква е болестта, как това са необходимите мерки, които да се предприемат. Включително и двама-трима по-агресивни, нали, които дойдоха малко по-хард, нали, в края на краищата, ние получихме разбиране за това, което се прави. Да, ние тогава отложихме, говоря за миналата събота, действието по приключване на действията в село Шарково. От неделя вече малко по-друг обрат настъпи в самото
село. След малко ще поговорим за това, в което ви опрекнаха липса на така информационна активна кампания, но още една фалшива новина, ако е фалшива, да оборите. Вярно ли е, че след умъртвяването на животните и след тяхното заравяне, цигани са разравяли местата на заравяне и са изваждали останките на животните?
Аз такава информация нямам. Да, тя беше пусната в пространството. В четвъртък, когато бях в Болярово, разговарях с кмета. Да, той ми каза, че подобно нещо няма. Разбира се, от нашите служби също няма подобна информация. Единственото, което се е получило, че е имало слягане на самото място с пръста, което е била на самото място за загробване и след това е било донасипана. Но в никакъв случай не е имало подобно действие, което беше описано. Това не е сериозно.
А как гледате на тезата на ГЕРБ, която вчера те на извънредна пресконференция изказаха, че Корнелия Нинова е участвала в инспириране на тези протести в Странджа и за доказателство, колеги, пригответе се и вие да го пуснете, пуснаха едно видео от Фейсбук на един от главните организатори на протеста на име Тодор Атанасов, който бил известен и като организатор на други протести. Нека да го видим и искам да го изкоментирате.
Никакъв. Всички, които пътувате натам, спирате по пътищата. Току-що говорих с Корнелия Нинова, тя каза, който където го спрат, там да остава. Не трябва да се връщате. Всички да остават там, където ги спрат. Те каза тя. Това е.
Това самопризнание ли е на този Тодор Танасов или, или е фалшива новина, която се поставя Нинова? Да отбележа, аз и в коментара си се спрях на този въпрос. Вчера имаше голям форум на БСП и госпожа Нинова категорично отказа да отговаря на въпрос, тя участвала ли в манипулацията на протестите.
Не съм по теориите на конспирациите в интерес на истината. Аз съм по това, което трябва да свърша и как да си го свърша. Истината е, че процесът беше възпрепятстван от миналата неделя. От миналата неделя, от момента, в който се появиха и народни представители в село Шарково, те имаха и дежурства по места.
Ето зад гърба ви, Корнелия Нинова се е снимала с въпросния Тодор Атанасов. Колеги, може да дадете и близък план на тази снимка, докато говори господин Порожанов. Да?
Разбира се, не мога да не вмъкна тук и че протеста, който беше в сряда, който имаше съвсем различни искания, той беше с две основни или три основни искания, които бяха коментирани. Те по никакъв начин протеста не беше свързан с действията, които се извършват от гледна точка на чумата по овцете, която в момента в Странджа е констатирана в пет малки селища. А изведнъж след посещение на депутати на протеста се отвори и тази тема. Така че това, което все пак искам да кажа, коментирайки тази ситуация, знаете, ние от понеделник направихме щаб. Щабът е вече както на централно ниво, вече имаме и областен щаб в Ямбол в момента, който смятам, че вече работи добре. Така че ние в този щаб с министър Радев нарочно поискахме първо на председателски съвет, а после и в петък в пленарна зала да бъдем изслушани. Да обясним абсолютно всичко, което се прави. Защото с подобни действия, не искам да кажа дали са правени или неправени, но с подобни действия, с които се разколебава, нали, едно е да са неправителствени организации, са причастни към болка, условно казано или в кавички, но друго е с парламентарен подход да се подкрепя подобно нещо, което създава предпоставки за неефективно справяне с едно опасно за подобно заболяване.
Добре, все пак съвсем невинни ли сте? Вие като министър, министерството като институция и подопечните ви агенции. Между другото, разбрах, че тази агенция по безопасност на храните не е на ваше подчинение.
Тя е Тя е самостоятелна единица, с самостоятелни функции. Тя е второстепен разпоредител към Министерството на земеделието.
А защо е така? Нали знаете, че ДАНС е такава агенция?
Агенцията е изключително важна, защото
сравнението
отговаря...
между двете агенции надали е много подходящо, или?
Така е направен закон. Така винаги е била като такава от нейното създаване. Тогава се обединиха две растителна и животинска или ветеринарната агенция в една, която е една мега агенция, която е самостоятелна единица. Министърът на земеделието е дотолкова отговорен, доколкото в неговите функции има определени задачи и аз смятам, че ги изпълнихме в рамките на това, че с министър Радев издадохме заповед за контролни функции съгласно закона за ветеринарните дейности, а именно за което се касае за цялата страна. Тук малко отварям и темата, защото ни упрекнаха, че едва ли не заповедите са незаконосъобразни. Има ясно разделение в закона кой какво прави. Ние още в същия ден публикувахме много пространно съобщение, че законът е спазен и че всичките заповеди, които са по отношение на конкретното справяне с болестта в тези пет населени места, са абсолютно законосъобразни. Така е действано от създаването на агенцията. Няма някакъв правна колизия.
Добре, но вие всъщност не ръководите тази агенция. Може би предлагате началника на тази агенция.
Да, мога да предложа на министър-председателя предложение за назначаване.
Но ги назначава министър-председателя.
Министър-председателя, така е по закон.
Тоест, принципала им кой е от вице-премиерите? Кой е принципал на тази агенция?
На мен ресорен ми е Томислав Дончев,
така,
като агенция.
Така, и аз си мисля, че може би и той да е ресорен на тая.
По-скоро трябва да ги класифицираме към министерство, защото в края на краищата...
Не мисля, там е друго, защо искаха вашата оставка?
Нормално е да се иска във всякакви случаи оставка на
министър. Ама вие не ръководите тази агенция.
Не мога да влезна в мисълта на всеки.
Всеки един министър дава ваше ресорен.
Определено вие казахте къде са ни слабостите. В първите две населени места, които бяха още през миналия месец, тогава нямаше някакъв проблем. Безспорно, слабост имахме в комуникацията. Комуникацията от гледна точка на това агенцията да отиде и подробно да обясни на земеделците, точно, по-точно на скотовъдите в конкретния случай, точно какво е заболяването, какви са пробите, защо се налага това.
Може ли да ви прекъсна за момент? Аз не съм отглеждал животни, но със всяка дейност, която съм се занимавала, предварително съм се информирала за това, какво се прави при една, друга или трета ситуация. Не мога да си представя, че хора, които отглеждат стада с животни, не са запознати, че ако възникне епидемия от чума, не знам какво си и т.д., следните действия се предприемат. Искате ли да ми кажете, че тия хора за първи път чуват, че се пристъпва към умъртвяване, ако има основания и взето решение на Агенцията за безопасност на храните?
По-скоро не чуват за първи път, но няколко са опасните болести. И модуларния дерматит, и синия език. В момента тази чума по овцете и козите, тя за първи път се появява в Европейския съюз.
Няма значение, те вероятно, както има книги за болестите, са си взели книга за животинските болести.
Много да им обясняваме на хората, за да го знаят. Защото в определени случаи тези хора не са с най-високи образователен ценз. Затова те трябва да бъдат...
Ама моля ви се, ще направя едно сравнение, което няма да прозвучи много лицеприятно, но и хора, които са с нисък образователен ценз, си позволяват да отглеждат деца. Те трябва да са информирани какво ще се случи. Животните са беззащитни. Те трябва да знаят тия хора, като ги отглеждат, какво би им се случва и какви мерки трябва да вземат. Не е ли така?
Това е така. За съжаление, темата с животновъдство, тя е една много комплексна тема. От това къде ще реализираме продукцията, на какви цени, кой как ще ни подпомага, а след това кой ще ни компенсира за едно или за друго нещо. Това е един много дълъг дебат.
Много ви благодаря за тънката забележка, че интересът е насочен по-скоро в печалбата, отколкото в условията за отглеждане и грижа. Така ли да ви разбирам?
Не, като цяло това е една тежка дейност. Това е една тежка дейност, но всеки наистина, аз съм абсолютно съгласен с
това.
Когато реши да прави нещо, трябва да е наясно. Ще дам един обратен пример. В една от срещите с Козевъдната асоциация, те казват така ми, в пет области няма кой да изкупува козето мляко. Хубаво, в края на краищата никой на никого не е накарал да прави тези стада при положение, че има проблем с реализацията или с нещо друго. Проблемът е доста по-комплексен. В конкретния случай, връщайки се обаче, все пак искам да се върнем на чумата по овцете. Това, което касае министъра, защото вие казахте къде се намира министъра. Министъра, неговата работа беше да направим така, че тези хора да получат адекватни, разумни, а в конкретния случай и отгоре на тези два епитета обезщетения и помощи тези животновъди.
Упрекват ви, че не са адекватни по размер тези обезщетения, сравнено с други европейски държави.
Значи има си определени породи или в Франция, ако една овца от определена порода струва 300 евро, ние в България можем да достигнем до 300 и няколко, до 400 лева. Но не може да плащаме повече, отколкото е пазарната оценка в момента. Ние плащаме доста над пазарната оценка. Както за животните под селекция, така и за другите
то
животни, които не са под
селекция. Тоест, обяснете не специалистите, вие изплащате фактически стойността на всяко едно животно,
умъртвено,
което е умъртвено,
като обезщетение.
И давате и малко горница, така ли?
Оценките показват, че в момента пазарните стойности, ние го правихме пред журналистите във вторник, пред всички, включително и имаше други животновъди, които казаха, да, цената на овцете в момента не под селекционен контрол, те са около 130 лева. Дори се извадиха и от интернет сайтове, които се продават. Те стартират от 100 нагоре. Ние в момента гарантираме, че оценката не може да бъде по-ниска от 190 лева. За селекционния контрол не по-ниска от 250 лева. Като средната цена на обезщетение, разбира се, е над 190 и 250. Искам да ви кажа, че във Воден и в Кости, вчера в петък бяха изплатени в Крайново и в Странджа. Тези двете населени места няма, дори дойдоха хора в Болярово в четвърта, които ни благодариха за обезщетенията. Утре изплащаме в Шарково на всички стопани, на които животните са умъртвени. Така че, освен това,
така че
това имаме няколко...
Колко дни можем да кажем, че ще бъде приключен въпрос с обезщетението?
Вече в рамките на една седмица.
Максим.
Давам примера. Точно в една седмица ги направихме плащанията. Отделно имаме няколко...
Сега тия нови
плащания,
имаме единото обезщетение. Сега тези, които в... това село, как се казваше...
В Шарково?
Не сега в момента, където ги изтрият.
Днеска в Шарково, последните
да.
300, да. Да, те са, да, както на всички останали. Ще бъдат изплатени в понеделник на тези, на които бяха умъртвени животните преди седмица, тъй като са калкулирани. За тези трите ще проверя. Не мога да ви кажа, калкулациите ще бъдат направени и автоматично ще бъдат платени.
Да, и Шарково ще бъде покрито и ще бъдат обезщетени.
Разбира се, това
я съм ангажиран. Отгоре на всичкото, вие обещахте и на... Баба Дора станала известна вече.
Темата с Баба Дора, знаете, че прекъсвам. Точно в събота, в който разговаряхме. Да, тя се беше съгласила, тя се беше примирила. Аз разговарях с нея няколко пъти. Нали, че да, това е необходимо.
Защо използвате глагола примирила?
Дори и така да бъде.
Вие някарате нещо, което
не,
правите
то е
ненужно.
Едно за всички, което просто като мярка трябва да бъде предприето. Така че в събота, преди да си тръгна, мисля, че горе-долу имаше разбиране по въпроса. От неделя съвсем по друг начин се обърнаха.
Кой път кукуроса? Вярно ли е това, че не са правени два пъти проби, че са взимани само поведнъж, че някои от тези проби са антидатирани, че фигурират друг вид животни.
При Леля или Баба Дора в самото нейното стадо няма положителни проби. Но аз го изнесах в парламента.
Да.
В самото село, в 200 да има положителни проби, те са няколко. Или бяха 8 или 22, да не отточ... mm-hmm. Нека мога да го видя в стенограмата. Които са за цялото село. Всичките в селото са с свързани контактни животни, в пашуване в едно. Няма как, включително и мисията, която мина на Брюксел, на вирусолозите, които специално комисията изпрати, за да види как се справяме конкретно с ситуацията, нали, даде ясен сигнал, че действията са ни правилни. В конкретния случай не може по никакъв начин да се постъпи различно в рамките на това населено място. Така че плащанията, и се връщам, отидох в четвъртък, специално, разговарях с конкретно така допълнително предложение за нея, в който казах, да, Бабо Доре, тези 100 кози, има стадо, което сме го заделили, което в Калоферския Балкан, телефона на този животновъд беше в мен. Аз разговарях с него, преди това разговарях с други хора.
Тоест, вие ще изкупите, нали, от друг животновъд 100 кози и ще ги дадете на Баба Дора?
Не, те дори ще ги дарат. Те ще дори ги дарат.
Да,
няма да се налага
това,
да ги купуваме.
Да.
Независимо от това, че ще бъде платено обезщетението, такова каквото е на обезщетението. Не категорично, но с нея си вървяха една група хора, които се изпяха пред нея, които непрекъснато я нахъсваха. Не мога да ги определя тези хора, дали са от групата на говорещия преди, от записите или от някои други. Не ми е работа и не искам да се занимавам с това. Не ми е работа. Но тя категорично отказа, което така беше, явно беше надъхана в съвсем друга посока.
Така, извод първи. Трябва по-силна информационна кампания. Абсолютно. Предварително.
Абсолютно. Явно ситуацията го изисква.
Аз лично съм на мнение, че може би трябва наистина да се направи една разяснителна кампания във всичките. Вие имате не един или не два отрасли във вашия ресор, които наводнения, градушки, болести по растения, по животни и така нататък.
Съгласен.
Казвам ви като така страничен наблюдател, че според мен трябва да направите една кампания, ние медиите активно трябва да се включим в това превантивно да се разяснява. Независимо, че тази чума е била невиждана в нашите географски шири.
Тя е абсолютно нова, да, това е
да.
Така.
Вторият извод, според мен, и ще ви го предложа и даже ще го напиша и на други инстанции. Защо няма един застрахователен пул? Това е стар въпрос, който така както колите са ни задължили да се застраховаме и го правим, така трябва да може би да има един застрахователен пул между държавата и застрахователните дружества, в който при по-леки условия изпоемат на по-големи рискове. Тези животновъди, лесовъди, как се казват?
Скотовъди,
растения и така. Да бъдат
зърнопроизводители.
Зърнопроизводители, така нататък, да бъдат задължавани да се застраховат. Не като падне град, да бъде виновен министъра. Не като стане наводнение и то не от някакво събитие, предизвикано от водни басейни, а от небето, да се иска пак отново държавата да обещати. Не като настъпи такава чума, не дай си Боже, пак да има, пак отново обещатението да е. Да сметка. Съгласен ли сте, че трябва да има застраховка? Това е много ниска застрахователна култура.
Това са модерни инструменти и модерен способ. В момента правим първа
даваме
стъпка.
Даваме пример с колите. Задължавате да ги застраховаме?
Да, задължително.
Така, който взима животни, задължава се да се застрахова. Не само по европрограми, а изобщо.
В момента правим първа стъпка в пакета за борбата с градушките. Има така положителна визия от земеделците, така че тези, на които ще бъдат покрити, тъй като искаме да покрием цялата страна, тези, които да бъдат покрити без пасища и ливади, другите са близо 32 милиона декара земи, които се обработват, да внасят в проекто закона, който може би тези дни ще предложи на Министерски съвет, разбира се, то е минал на публично обсъждане, те да внасят по 50 стотинки именно в един фонд, заедно с държавата. Конкретния случай сме предложили и с застрахователите, да има един пакет, който да финансира модерна борба с градушките.
Да,
защото в момента
да.
Борбата протича само върху една трета от земеделските
площи. Не, самите застрахователи, с извинения, може би ще ми се разсърдят, но те винаги бягат от тежките рискове да не плащат обезщетения. Трябва да бъдат
в България
задължени.
Не се застраховат всички застрахователни събития, които са възможни. Именно, може би по-тежките не са популярни.
Затова казах, че може би трябва да се направи един застрахователен пул с участието на държавата, с застрахователните дружества, да има задължителни условия.
Да, това е една добра тема, която с застрахователите трябва да коментираме, защото не върви това да бъде държавна дейност. Това
ще
трябва да бъде
корпоративна
именно
социална отговорност, съобразни печалбите от премияния приход. Нали така?
Абсолютно.
И последен въпрос. Хайде да коригираме термина, той може би вече няма да се употребява. Евтаназия. Евтаназия е осъзнат акт на човешко, на същество със съзнание да прекрати своя живот. Защо казвате, че козите и овцете се евтаназират?
Има такава популярност. Това умъртвяване по хуманен начин, казано по-дълго.
Да.
Може би от това, че евтаназин е един от компонентите, който една от инжекциите, и може би оттам тръгва цялото наименование на самото умъртвяване като евтаназия.
Разбрах ви. Сега една новина да направим за всички зрители и слушатели и за колегите журналисти. В 6 часа ви предстои брифинг, сега след като излезете от студиото, в Министерството на земеделието.
Да, в Министерството, тъй като имаше интерес предвид на това, че днес в Шарково беха така се приключи с умъртвяването на
животните. И това е последния, това са последните животни.
Това е в момента в селото Шарково. Така че пете населени места, в които имаме констатиране на чумата по овцете, да бъдат приключени.
Се приключва.
Да.
И остава вече да се обеззаразят районите.
Остава се и разбира се, продължават пробите в периметър от 10 и 20 км, тъй като трябва да се наблюдава много стриктно всичко.
Много ви благодаря. Пожелавам ви приятен брифинг и да по-малко бедствие вариди във вашата област. Заповядайте. Разговаряхме с министъра на земеделието и храните на темата «Ще тръсне ли чумата правителството?». След кратка рекламна пауза продължаваме по темата БСП, нагоре по стълбата, която води надолу, с Росен Карадимов, анализатор.